La Europa Consilio attribuis al Ucrainio che Moldavio la statuson de candidatoi alla Europa Unio. Ne ciui verdire reagis entusiasme, gvidantoi de iui Balcanei statoi esprimis sian el revigion, tiu contexte, kiel landoi kiun jam de dec calca iaroi, kiel candidatoi, attendas aligion alla Unio. La Norda Macedonio ricevis la statuson de la candidato antau dec sep iaroi, Albanio cae Serbio havas gin de dec tri iaroi, cae Montenegro de dec du iaroi. Concerne Kartvelion, la Unie gvidantoi agnoscis giain aspiroin alla membrigio, sed decidis che la statuson de la candidato gi ricevos nur post ciam gi solvos la tiel nomatain prioritatain aferoin.